Povstaňme k spoločnej modlitbe, úvodnej piesni. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu, jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste prišli k nám na Cukrovú spievať o kráľovi. A všetci máme vo svojich hlavičkách túto brožúrku, ktorá sa volá Král slávy. Ktože je ten Král slávy? Kladieme si túto otázku počas celého adventu. Minule nám rozprával brat kazateľ Marek Jurčo o oslave kráľa. A povedal, že máme roztvoriť svoju náruč, myslel tým náruč nášho srdca, aby tou bránou vošiel král slávy. Dnes sa k nám prihovorí brat kazateľ Ján Henžel a bude hovoriť o tom, že kto je ten král, akého krála očakávame. To bude
adventnú pieseň nájdete tu.
Chcem sa opýtať všetkých detí, kto je tento muž na tom obrázku? No, nech sa páči. Daniel Raus? Daniel Raus je tam. Iná alternatíva. Iná alternatíva. Kto to je? Dávid? No ja si myslím, že je to každý aj z nás, ale ja som si vybral jedného špeciálneho človeka. Nech ten muž, ktorý je na tom obrázku, je teraz ten Ján, jeden z tých mužov, ktorí sa s Ježišom kamarátili počas jeho života. Teraz, keď je na tomto obrázku, sa nachádza na opustenom ostrove, niekde v Stredomorí, na ostrove Patmos, a skrýva sa pred svojimi prenasledovateľmi. A teraz moja druhá otázka bola ťažšia, je, čo tento Ján vidí? No, to je ťažká otázka. Dokonca to bola ťažká otázka aj pre toho Jána. Ja som sa pokúsil dešifrovať to, čo on dokázal položiť na papier, keď sa pozeral takto hore do neba. Videl tam film, na ktorom bolo asi toto. Bolo to otvorené nebo, úplne iný svet, ako ho poznáme tu na Zemi. V tom nebi je vpredu jeden krásny biely kôň. Na ňom sedí muž, ktorého prvé dve mená sú verný a pravdivý. Verný znamená, že nikoho z ľudí nesklamal. Dokonca nesklamal ani Pána Boha. Pravdivý, že nikdy v ničom sa nemýlil a nikdy v ničom sa nemýlí. Všetko pozná tak, ako v skutočnosti je. Ten muž je vojvodca. Vedie obrovskú armádu, nepremožiteľnú armádu. Ani Rusi, ani Američania, ani Islamský štát na neho nemajú. Táto armáda sa chystá viesť poslednú vojnu v dejinách ľudstva a urobiť vo vesmíre poriadok, aký tu ešte nebol. ktorom budú všetky krivdy zahojené a všetky zlé skutky spravodlivo potrestané. Aj tie, ktoré sa podarilo niekomu celý život utajovať pred všetkými ľuďmi na celom svete, aj tie budú potrestané. Ten vojvodca má krásne oči. Svietia ako najsilnejšie reflektory. Takže nikde nie je tma, všetko je krásne viditeľné. Ten vojvodca má na hlave kráľovskú korunu plnú drahokamov rôznych farieb. Je to najkrajšia kráľovská koruna, akú kto v dejinách vyrobil. Niektoré z tých drahokamov sú také oblé, pekné iné hranaté kryštály a niektoré sú jak trň špicaté. Na tej korune je napísané meno, ktoré nikto nevie prečítať, lebo sú napísané tajným písmom, ktorého kód pozná len ten, kto má tú korunu na hlave. Ten vojvodca, král, má na sebe plášť krvavo-červenej farby. Tá farba nie je vyrobená v továrni. Tá farba je skutočná farba červených krviniek. Je to jeho vlastná krv. Je to ako keby tá jeho krv prúdila nielen v tele, ale aj dokonca v tom plášti, ktorý má na sebe. Na tomto plášti má napísané meno Božie slovo. To slovo, ktoré bolo na počiatku, keď Boh tvoril atómy, keď tvoril molekuly, vesmír, zem, rastliny, zvieratá, všetko živé i neživé. Slovo, ktoré má od prvých Vianoc podobu človeka, malého chlapčeka, potom chlapca, potom dospelého mládenca, zrelého muža, martýra spravodlivosti a prvého skrieseného z celého stvorenstva. Vojsko, ktoré ide za týmto kráľom, tvoria kone a jazdci. Ako znak dokonalosti a nevinnosti tejto armády, všetky tie kone sú biele. A nielen to, že sú biele, ale miesto panciera majú na sebe bielú, priesvitnú, jemnú, jemne tkanú látku, skoro ako keby gázu. Nepotrebujú pancier ako tank, alebo ako kone v motoroch lietadla majú silné brnenie. A to preto, lebo sú tí spravodliví. Z úst tohto kráľa vychádza meč. Ten meč je ostrý, ale neporaní jeho pery. Ten meč je ostrý, ale nezvoní o jeho zuby. Ostrý je len voči tým, ktorí ho odmietali poslúchnuť a ktorí robili druhým zámerne zle. V ruke má bohato vyzdobenú tyč, symbol najvyššej moci nad celým svetom a vesmírom. Keby ten král sa spolu so svojím vojskom pustili a išli dopredu, tak tí zlí ľudia, ktorí boli okolo neho, by vyzerali ako bobulky hrozna, ako keby išiel parný valec a išiel ich zvalcovať. V tom momente
už sa zadaril. Zapáliť sviečku nie je také jednoduché. David si rozladenou harfu naladí a potom také rozladené odloží na své místo Saulovo kopí. Saul už je totiž zase fit,
Davide, dneska si mu tuze dobře hrál a uklidnil si zcela jeho nervy. Dovolíš, podívám se na ten tvůj nástroj a taky se trochu uklidní. Davide, mohl bys mi tu svoji harfu dát a naučit mě na ní trochu
brnkat.
Dám na ní pozor jako
na oko,
vrátím ti v pořádku a včas. Davide, budu cvičit poctivě a rád a jednou v nebi zaspíváme. Těm, kdo nás poslouchají, těm dáme přídavek a můžeme tam svoje sola hrát. A Lukáš. Výborně, Dano. Lukáš a Maťo. Cvičit poctivě a rád a jednou v nebi zaspíváme. Těm, kdo nás poslouchají, těm dáme přídavek a můžeme tam svoje sola hrát.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Hospodine Bože, chceme sa pridať k tým zástupom ľudí, ktorí sa dívajú do nebies a vidia ťa prichádzať. Chceme tomuto očakávaniu prispôsobiť náš život. Žiť tak, aby si mohol prísť kedykoľvek, aby si nás našiel pripravených ako tých, ktorí vykonávajú úlohu, ktorú si nám zveril. Prosíme o to, aby aj dnešné slovo zvestované rečou a zvestované aj rečou chleba a vína bolo tým, ktoré nás presvedčí k tomu, aby sme na tejto ceste zotrvali, aj keď sa nám môže zdať, že je to ďaleko. Daj, aby sme každý z nás úprimne hľadali teba ako svojho kráľa a videli ťa, ako budeš prichádzať a tomu prispôsobili svoj život. Amen.
Prvé čítanie bude z druhej knihy Samuelovej, zo 7. kapitoly, verše 4 až 16. 2. Samuelova, 7. kapitola, verše 4 až 16. Tej noci oslovil Hospodin Nátana. Choď povedať môjmu služobníkovi Dávidovi. Takto vraví Hospodin. Ty mi chceš postaviť dom na bývanie? Veď v dome som nebýval odvtedy, ako som vyviedol Izraelitov z Egypta až dodnes, ale putoval som iba v stanovom príbytku. Zmienil som sa čo i len slovom, kadiaľ som prechádzal so všetkými Izraelitmi, niektorému z izraelských kmeňov, ktorému som prikázal viesť môj izraelský ľud. Prečo ste mi nepostavili cédrový dom? Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi. Takto vraví Hospodin zástupov. Vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel, a vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. Svojmu izraelskému ľudu určím miesto a usadím ho. Bude bývať na svojom mieste, nebude sa už chvieť. Zlosinovia ho už nebudú utláčať, ako robievali predtým. Odtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Budem mu otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestcem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí. Svoju milosť mu však neodopriem, ako som ju odoprel Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. Druhé čítanie bude zo Zjavenia z 19. kapitoly, verše 11 až 16. Zjavenie Jána, 19. kapitola, verše 11 až 16. Videl som otvorené nebo a v ňom bielého koňa. Ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa. Na hlave mal mnoho diadémov, napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bieleho čistého kmentu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať list s vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno. Kráľ kráľov a pán pánov.
Psalm 2. Why the big noise, nations? Why the mean plots, people? Earth leaders push for position. Demagogues and delegates meet for summit talks. The God deniers, the Messiah defiers. Let's get free of God. Cast loose from Messiah. Heaven-throned God breaks out laughing. At first, he's amused at their presumptions. Then he gets good and angry. Furiously, he shuts them up. Don't you know there's a king in Zion? A coronation banquet is spread for him on the holy summit. Let me tell you what God said next. He said, you are my son, and today is your birthday. What do you want? Name it. Nations as presents, continents as a prize. You can command them all to dance for you, or throw them out with tomorrow's trash. So rebel kings, use your heads. Upstart judges, learn your lessons. Worship God in adorning embrace. Celebrate in trembling awe. Kiss Messiah. Your very lives are in danger, you know. His anger is about to explode. But if you make a run for God, you won't regret it.
Pyšné národy se bouří, v hlavách jejich lidu to vře. Ale proč? Jejich vůdcové kují pikle, smlouvají se na toho, s nímž je Hospodin. Bůh se jim v nebesích směje, jsou tak nafoukaní a nepatrní. Stačí slovo a je po nich. Ale oni se chvástají, prý svět je náš se vším, co je na něm. Hospodin říká, ty jsi můj syn, dnes jsi byl mnou splozen. Chceš-li, podrobím ti ty nafoukance, nezbyde z nich víc než střepy, jako z hliněné nádoby. Pyšní vládcové, vemte rozum do hrsti, zastavte se, dokud je čas. Skloňte se před Bohem, uznejte toho, s nímž je Hospodin. Připojte se k služebníkům Božím. Šťastný je ten, kdo hledá.
Druhý žalm v prebásnení Emila Komárika. Prečo sa, Bože, búria národy? Prečo sa zloba stále viac rozmáha? Prečo má zločin samé výhody? Prečo nám chýba k dobrému odvaha? Vládcovia sveta, Bože našich otcov, búria sa proti tvojmu synovi. Chystajú zradu. V opojení mocou vnútiť chcú zemi svoje okovy. Hospodín vidí ľudské snaženie. Smeje sa Pán Boh z našich pechorení. Hlas Hospodinov z neba zaznieje, vzbúrenci padnú. Budú pokorení. Kráľovstvo večné ja som ustanovil. Môj syn je navždy jeho vladárom. Národy zeme dostal do dedičstva, na hore Sion stojí jeho trón. Hospodinovo slovo hlásame. Pred jeho tvárou budeme sa koriť. Pred trónom syna s úctou sa klaniame. V pokore boskávame jeho nohy. Mocnári sveta, poďte s ľudom Božím. Sudcovia, králi, nože zmúdrejte. Kým vládca ruku na meč nepoloží a kým vás z vašich trónov nezmetie.
Skloňme sa ešte ku krátkej modlitbe. Pane, prosíme, aby si svojím duchom oživil toto slovo v našom vnútri a požehnal slova, ktoré o nich budem ja hovoriť, a moji bratia a sestry, ktorí budú počúvať, na Tvoju slávu a na naše poučenie. Amen. Kniha Žalmov, z ktorých sme si pred chvíľou čítali, bola spevníkom Božieho ľudu starej zmluvy. A spieval z nej aj pán Ježiš. No a už ste zaregistrovali, že v týchto adventných nedeliach premýšľame spolu nad zvesťou tzv. Mesiášskych žalmov. A tá základná otázka, ktorú si pritom každú nedeľu kladieme, znie, o kom to vlastne žalmista spieva. A minulú nedeľu to bola grandiózna pieseň 24. žalmu o Hospodinovi zástupov, ktorý ako kráľ slávy prichádza na zem, ktorá mu patrí aj so všetkým, čo ju naplňa. A tieto slávnostné fanfáry 24. žalmu však v dnešnom druhom žalme vystrieda dramatická hudobnoslovná zápletka, ktorá sa odohráva v jej štyroch slohách. Ten kráľ slávy, ktorému patrí zem i to, čo ju naplňa, sa vo veršoch 1 až 3 stretáva so vzburou pozemských kráľov. Nechcem pokúšať vaše jemnocitné ucho, aby som povedal králikov. Kráľ, ktorého trónom sú nebesá a podnožkou je zem, sa im vo veršoch 4 až 6 vysmieva. A toto napätie medzi vzbúrencami a Hospodinom dochádza k rozuzleniu vo veršoch 7 až 9 definitívnym výrokom Hospodina o jeho pomazanom, to jest Mesiášovi. A záverečná sloha vo veršoch 10 až 12 tejto dramatickej piesne je výzvou ľuďom, aby sa podriadili a slúžili Hospodinovmu Mesiášovi, ktorý je v 12. verši aj explicitne pomenovaný Božím synom. O kom to vlastne žalmista spieva? A teraz na to nemáme čas, ale bolo by to fascinujúce sledovať v celej starej zmluve, že to bol izraelský kráľ, ktorého ustanovil a pomazal sám Hospodin. Pomazaný sa hebrejsky nazýval Mesiášom. S ustanovením každého nového kráľa sa spájali veľké očakávania ľudí, že práve ním sa začne nová éra Božieho kráľovstva na zemi. Ani jeden z nich však tieto očakávania nesplnil. Dokonca ani veľký kráľ Dávid a jeho múdry syn Šalamún nie. Úpadkom a zánikom izraelského kráľovstva však neupadala, ale vzrastala túžba Božieho ľudu po splnení týchto veľkých Božích výrokov. A Hospodinovi verní očakávali, že príde Hospodinov pomazaný, hebrejský Mesiáš alebo grécky Kristus. A kresťanská cirkev číta tento žalm už 2000 rokov ako proroctvo o Ježišovi Kristovi. Nás však dnes nebude zaujímať iba identita tejto tajomnej postavy, ale aj dôsledky, ktoré z jeho pomazania a príchodu pre nás vyplývajú. Takže s textom tohto druhého žalmu pred sebou počúvajme toho, ktorý bude mať aj posledné slovo. A začneme tam, kde začína žalmista. Verš 1. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Zvyčajne to bývalo tak, že vtedy, keď korunovali nového kráľa, tak podrobení vazalskí králi sa spolčili a snažili sa vymknúť z nadvlády pôvodného kráľa. Ja mám 5-ročného vnuka, ktorý so mnou zápasí. Ešte nikdy ma nepremohol, ale pokúša sa o to vždy, keď sa stretneme. My sa nad tým smejeme, ale on to myslí vážne. No už, a nie je to len detinské úsilie. Európou sa znova šíri tzv. Nový ateizmus. S Richardom Dawkinsom, Christopherom Hitchinsom, Samom Harrisom a Danielom Dennettom. Nie v takej celkom sofistikovanej podobe, ale o to vulgárnejšie sa s týmto ateizmom stretnete aj v blogoch a na sociálnych sieťach aj na Slovensku. A títo zrejme neprišli na naše dnešné bohoslužby, tak sa radšej pozrime na jemnejšiu podobu vzbúry proti Bohu. Na bohoslužbách sedia zbožní ľudia, ktorí si však namiesto Hospodina, ktorému patrí zem i to, čo ju naplňa, našli jeho mnohoraké náhrady, ktoré Biblia označuje modlami. Čo to je? Ňurovský kazateľ Tim Keller hovorí, že je to čokoľvek, čo je pre teba dôležitejšie ako Boh. Čokoľvek, od čoho očakávaš, že ti dá to, čo môže dať len Boh. Falošným Bohom je čokoľvek také podstatné vo vašom živote, že keď to stratíte, máte pocit, že sotva stojí za to žiť. Môže to byť rodina a deti, alebo kariéra, zarábanie peňazí či úspech, ale aj zachovanie si tváre a sociálne postavenie. Čokoľvek môže byť Bohom, ktorý vládne a slúži ako božstvo v srdci človeka alebo v živote ľudí. Napríklad vo svete biznisu je seba vyjadrenie potláčané kvôli vyššej hodnote, zisku. Ale úplne naopak je to v umeleckom svete, kde je všetko obetované seba vyjadreniu, a to v mene seba oslobodenia. Modly existujú všade. Aj toto podľa prvého verša patrí medzi daromnosti, ktoré ľudia vymýšľajú. Tie daromnosti však nie sú iba falošní bohovia, ktorých si ľudia neustále vymýšľajú. Nábožní ľudia sa často búria proti Bohu, ktorý nezodpovedá ich predstavám o tom, aký by bol Boh mal byť a ako by sa Boh mal správať. Verš 3. Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Tak vidíte, že odčias prvých ľudí v rajskej záhrade, kde oni chceli byť ako bohovia, až do našich dnešných dní je podstatou hriechu, tedy vzbúry proti Bohu, naša neustála snaha o zosadenie Hospodina z trónu a dosadenie tam seba a svojich predstáv. No len sa pozrite, akú karikatúru Krista urobili kresťania z vianočného Ježiša. Bezmocné, uzimené dieťa na pichľavej slame v betlehemských jasličkách. A nejde o to, že by to nebola pravda. Je. ide o to, že to nie je celá pravda. Najzávažnejšie na tom všetkom je, že všetky tie daromnosti, ktoré ľudia vymýšľajú podľa prvého verša, vedú k otvorenej vzbure podľa tretieho verša. No už tak sa pozrime, čo na túto vzburu ľudí na zemi hovorí Boh, ktorý tróni na nebi. Verš 4. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. No čo iné by malo byť odpoveďou toho, ktorý tróni na nebesiach a pre ktorého zem je len podnož jeho nôh? Čo iné by malo byť odpoveďou môjmu vnukovi, ktorý sa tak vehementne pokúša premôcť ma? Že čo je na tej vzbure také smiešné? Tá otvorená alebo skrytá arogancia, ktorou sa ľudia snažia zosadiť Boha z trónu. Lenže viete, že najlepšie sa smeje ten, kto sa smeje nakoniec. A to je kto? Boh sám. Verš 4. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. A úsmev naozaj mrzne na perách, lebo podľa 5. verša vtedy v hneve prehovorí svojou prchkosťou i chvíľaká. A chcete vedieť, ako to bude vyzerať? Tak počujte slova apoštola Jána zo zjavenia 6. kapitoly. Nebo sa stiahlo ako zvitok a všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest. Králi zeme, veľmoží, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci i slobodní sa ukryli do jaskýňa medzi bralá vrchov a volali bralám, padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka. Lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? Král Herodes si myslel, že ho zašliapne hneď po narodení. Pilát, predstaviteľ svetovej superveľmoci, si myslel, že bude mať od neho pokoj, keď ho dá popraviť. Ale aj nábožní ľudia, ktorí mali inú predstavu o Mesiášovi. A tí sa rozhodli, že nechceme, aby tento nad nami kráľoval. A potom naliehali, preč s ním, my nemáme kráľa. Priatelia, Hospodin a jeho pomazaný nie je tým a takým, akého si zadefinovala naša sentimentálna kultúra. A prečo ich vyľaká? Preto, čo veľmi dôrazne v 6. verši hovorí. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu. A toto je tá os, okolo ktorej sa otáča celý náš spor. Rozhodujúce slovo má Hospodin. Hospodin a jeho pomazaný, Mesiáš, bude mať aj posledné slovo. Že ustanovenie Božieho Mesiáša je jeho definitívna odpoveď na vzbúru ľudí. A v 7. verši sa dostáva k slovu, to je tá tretia sloha, sa dostáva k slovu samotný Mesiáš. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Iniciatíva a rozhodujúce slovo v dejinách vždy patrilo Hospodinovi. V tých kľúčových chvíľach pri Ježišovom krste a pri jeho premenení on sám povedal: toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Jeho počúvajte. A on sám tesne pred svojím na nebo vstúpením vyhlásil: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. A táto zvesť o ňom pokračuje až do týchto dní. Vo chvíli jeho smrti o ňom prehlásil rímsky stotník: tento človek bol určite Boží syn. A tí prví prenasledovaní Kristovi nasledovníci sa takto modlili k Bohu: ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány? Povstali pozemskí králi a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tomto meste sa Herodes a Ponský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Aj slová v 9. verša sa objavujú v poslednej knihe Svätého písma vo videní apoštola Jána. Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa. O tom sme si čítali už. A ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov, napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené ho do bielého čistého kmentu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi kráľovať železnou berlou a sám bude šliapať list vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Vidíte, tie citáty, ktoré vám tu opakovane čítam, vykresľujú iného Krista, ako je ten, ktorého vídame na romantických vianočných pohľadniciach. Je okolo nás dosť kresťanov, ktorí vnímajú starozmluvného Boha ako krutého až krvilačného hospodina, ktorého prišiel potom uchlácholiť jeho milý a láskavý syn, Pán Ježiš Kristus v novej zmluve. To je však karikatúra aj prvého, aj druhého, ktorá nezodpovedá zvesti Božieho slova a má zhubný účinok na náš život. Nikto v celej novej zmluve nehovoril toľko o súde a o pekle ako Ježiš Kristus. A na trúfalú vzburu ľudí reaguje Hospodin zvrchovaným výsmechom. A tento vrcholný konflikt a napätie rieši tiež on svojím suverénnym vyhlásením: ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Aké je rozuzlenie tejto hrozivej zápletky? Je to výzva ľuďom podriadiť sa Mesiášovi. A táto výzva začína varovaním, verš 10. Králi, Buďte teda rozumní. Sudcovia zeme, dajte sa poučiť. Lebo niektoré preklady majú, dajte sa varovať. S bázňou slúžte Hospodinovi. Jasajte schvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste na ceste, lebo hnev, jeho hnev veľmi ľahko splanie. A končí uistením v poslednom riadku. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. A táto, či takáto výzva tvorí obsah kresťanského evanjelia, ktoré vždy obsahovalo varovanie aj uistenie. Vidíme to aj v najdlhšej kázni apoštola Pavla, ktorú nájdeme v Skutkoch 13. Potom, ako tam zhrnul dejiny spásy, hovorí: my vám zvestujeme, že prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Apoštol Pavol tiež končí svoju kázeň výzvou. Uvedomte si teda, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Vy, čo mnou pohrdate, čudujte sa a zahynte, lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude dakto rozprávať. Priatelia, toto je výzva od apoštola Pavla, apoštola milosti. Lebo zvesť evanjelia, ktorá neobsahuje aj varovanie, nie je skutočnou dobrou správou, ale len sentimentálnou rozprávkou. A je celkom možné, že aj tu je niekto, kto toto počúva a je pobúrený takouto dramatickou a radikálnou zvesťou, ktorá ohrozuje vašu autonómiu. Prosím vás, dajte sa poučiť, či varovať. S bázňou slúžte Hospodinovi. Nie len z donútenia, ale ochotne a s láskou boskávajte syna, aby sa nerozhneval a nezahynuli ste. Lebo toho trasúceho sa Ježiška na slame, opľúvaného a zbičovaného Ježiša, ktorý odvisol na šibenici, Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno. Nie ja, nie ty, nie politickí ani mediálni manipulátori, ale Boží syn, ktorého Hospodin ustanovil za kráľa, bude mať posledné a rozhodujúce slovo. Boskávajte syna, skláňajte sa pred ním. Ani tento dramatický starozmluvný žalm však nekončí hrozbou, ale uistením v tom poslednom riadku. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Nedá sa utiecť od neho, ale dá sa a má sa utiekať k nemu. Náš ekonomický systém je preniknutý bezodnou korupciou. Náš právny systém nemá ani povedomie o spravodlivosti. Náš politický systém, okrem tých smiešných predvolebných billboardov, nemá ani záujem o potreby ľudí. Väčšina našich detí sa rodí a vyrastá v neúplných alebo patchworkových rodinách. ale aj srdce mnohých z nás zviera úzkosť. Čo bude s našimi deťmi, či vnúkmi? Alebo čo bude po skončení so mnou, po skončení tohto cyklu chemoterapie? A mohol by som v tejto línii pokračovať ešte dlho, ale aj ja chcem skončiť uistením. Blahoslavení sú nie všetci, ktorí utekajú na západ. Blahoslavení sú všetci, čo sa utekajú k Hospodinovi, ktorý ustanovil svojho kráľa a dal mu všetky národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Ten Ježiš, ktorého ustanovil Hospodin za svojho kráľa, má ešte stále dodnes otvorenú svoju náruč. Si v jeho objatí, boskávaš ho? Ak nie, na čo čakáš? Blahoslavenstvo to nie je subjektívny pocit šťastia. Blahoslavenstvo je objektívny, priaznivý výrok. A to je posledné slovo toho, o kom spieva tento žalm. Vo chvíľke ticha, kým budeme pristupovať k jeho stolu, rozmýšľajme a dajme každý sám svoju odpoveď jemu na to, čo nám dnes hovoril. Amen.
Tento král slávy, tento král, ktorý má všetku moc, nás pozýva, aby sme s ním spolu večerali. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania našich hriechov. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo nevie uvedomiť si všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala, moja ochrana. Prijatím Pána Ježiša Krista sme sa z milosti Božej stali deťmi Božími. Preto sa odvažujeme každý sám za seba, ale aj spoločne vysloviť modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky.
Prosím, aby ste postali. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, postáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Bo ja vám odovzdávam to, čo som aj sám prijal. Totiž, že Pán Ježiš Kristus v noci, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom so slovami: to je moje telo, ktoré sa dáva za mnohých. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil a podával im ho so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na očistenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás.
Pri spievaní piesne 251 z kresťanského spevníka Mám veľkého mocného pána máme príležitosť dať Pánu Bohu svoje dary ako svoje poďakovanie. Postaňme k záverečnej modlitbe a požehnaniu.
Pane náš, tak ti veľmi ďakujeme za to, že skrze Pána Ježiša môžeme predstupovať pred teba. A chceme ťa prosiť, aby si otvoril naše oči a tie veci, ktoré dávame do popredia namiesto teba, aby sme boli schopní to vidieť a dať tým veciam to správne miesto v našich životoch. Ďakujeme ti, Pane, že chceš, aby sme sa blížili k tebe, aby sme naše životy očisťovali, aby sme žili tak, aby si mohol mať z toho radosť, aby sme žili tebe na slávu. Tak ťa o to prosím v mene Pána Ježiša Krista za každého jedného z nás. Amen.
Nech nás požehná Boh Otec, ktorý nám poslal Mesiáša, svojho syna, našu nádej, náš zmysel a náš cieľ. Svätý Duchu, premeň nás, buričov, na jeho dobrovoľných poddaných, ktorí ho počúvajú a poslúchajú každý deň svojho života. Amen. Ešte dovolte nakoniec niekoľko informácií. Chcem, aby ste všetci, ktorí ste tu ako hostia, keď pôjdete domov do svojich zborov, odozdali naše pozdravy vo svojich miestnych zboroch. Akcie, ktoré nás čakajú budúci týždeň, ktoré sú pravidelné, sú vysvietené tu na stene. A chcel by som pripomenúť takéto udalosti ešte, že teraz hneď keď skončí zhromaždenie vo vestibule, je Porta Libri, ktorá predáva niektoré knihy a poprosil by som Mareka Markuša, aby nám predstavil jednu z tých knih.
Dobré ráno. Ďakujem ti pekne za príležitosť. Už viacerí z vás viete, že my sme niekoľko rokov pracovali na jednom veľkom projekte a tým veľkým projektom bolo vytvorenie prvej slovenskej študijnej Biblie. A vďaka Božej pomoci sa nám podarilo ten projekt úspešne doviesť k záveru. A my sme si nechali poslať lietadlom z Číny pár kusov na niektoré akcie, ktoré sme mali v uplynulých dňoch, takže niektorí z vás už sa vám dostala do rúk, ale zajtra príde kamión s tým skutočným nákladom, ktorý budeme vlastne vykladať, čiže od zajtra sa tá Biblia dostáva do predaja, ale dneska tam hore vlastne už je jeden výtlačok k nahliadnutiu, môžete si to pozrieť a zapísať sa. A o dva týždne v nedeľu budeme tu zase predávať knihy a tí, čo si teda poznačíme vaše mená, tak budú tu tie Biblie o dva týždne. Pár slov len poviem k tomu, že čo to vlastne je, a potom tiež poprosím Janka, aby ma doplnil, ktorý veľmi dobre pozná tú Bibliu. Študijná Biblia je kombinácia najnovšej revízie slovenského ekumenického prekladu Biblie. ten za tých, koľko je to, 9 rokov, čo máme ekumenický preklad, tak sa nazbieralo množstvo pripomienok, oprav, komentárov, ktoré boli zapracovávané, takže to v tejto Biblii prvýkrát je ten najnovšia verzia tohto revidovaného textu slovenského ekumenického prekladu. To je jedna vec. Druhá vec je, že tento slovenský ekumenický preklad je obohatený v tej Biblii množstvom výkladového a študijného materiálu. Úplne nanovo boli robené pre tento text krížové odkazy, ako aj konkordancia, ktorá je vzadu. A každá biblická kniha tam má úvodný článok a množstvo výkladových poznámok takmer ku každému veršu biblickému pod čiarou. Tým základným zdrojom toho študijného materiálu bola anglická NIV Study Bible, ktorá je jedna z najpoužívanejších študijných biblií v anglicky hovoriacom svete, ale podstata tej našej práce nebola len teda v preklade tých materiálov, ale k úprave a k editovaniu toho študijného materiálu tak, aby bol v súlade s našim slovenským ekumenickým prekladom. Čiže sú za tým 4 roky veľmi intenzívnej, náročnej práce. Viacerí ľudia z tohto spoločenstva boli do toho veľmi vážne zapojení, najmä Jana Hladka a Juraj Institoris odviedli neuveriteľné množstvo tejto edičnej práce. Erik Markuš pomáhal s tým prekladom. A teda sme radi, že táto nová vec konečne je medzi nami. Keď tu bol Pavel Hošek pred 2 týždňami, či 3 už je to, tak bol skutočne úprimne ohromený, že čo sa nám tu na Slovensku podarilo. Viacerí ľudia sa nás pýtajú, že či to je preklad tej českej. Tak to rozhodne nie. V Čechách sú k dispozícii 2 alebo 3 Biblie, ktoré majú nejaký poznámkový alebo výkladový aparát. Tie 2 najznámejšie z nich sú takzvaná, ľudovo medzi nami sa jej hovorí, že letničná, tá vyšla z prostredia apoštolskej cirkvi v Čechách, čiže to je jedna vec, ktorá je taká staršia, už je tam mimochodom dávno vypredaná tá Biblia. A druhá studijní Bible, ktorá vznikla v Čechách pred pár rokmi, tak je skôr taká aplikačná. Základom tej českej sa stala takzvaná NLT Live Application Study Bible, takže tá je skôr taká aplikačná. Tá naša je skutočne štúdijná. V podstate neexistuje v tejto chvíli ani v češtine, ani v slovenčine materiál, ktorý by bol tak bohatý z hľadiska štúdijného aparátu, ako je táto Biblia. Takže toľko ešte poprosím Janka, ktorý pozná ten proces NIV materiálov a mechanizmus alebo históriu jeho vzniku, aby vám pár slov povedal.
Hovorí sa, že kazatelia nevedia krátko rozprávať, ale tak pokúsim sa o nemožné. NIV Study Bible bola prvá teologická kniha, ktorú som dostal okrem Biblie, ale to už bolo veľmi dávno. Vzácne na tomto celom projekte je to, že prešiel niekoľkými revíziami, to znamená, že je to stále ešte živý projekt. A preto ešte aj po rokoch, po mnohých rokoch to žije. Takže toľko ešte možno z tej strany takej tej kazateľskej, ale niektorí viete, že skôr ako som sa stal kazateľom, som bol ekonómom. Marek mi za to žiadne percentá nesľúbil, ale ja vám sľubujem, že keď si kúpite túto Bibliu, takže to bude najvzácnejší a najdôležitejší vianočný dar, aký tento rok môžete dať alebo dostať. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. My ju za normálnych, bežná predajná cena bude 45 eur, my ju tu budeme predávať za 40 pre vás.
Tak máme čo študovať. Ešte chcem pripomenúť, že dnes večer o 18. hodine budú integrované bohoslužby v Betánii Senec. Ďalej, že dnes večer o 17. hodine je uvedenie knižky básni brata Juraja Hovorku v kostole alebo v zborovom dome Bratskej jednoty baptistov na Palisádach, takže tam sme tiež pozvaní. A budúcu nedelu bude mať školská a predškolská besiedka spoločný obed, kde budú zdobiť perníky a medovníky, takže na to ste pozvaní. Aj takí mladíci ako Ľubo Melná sa dožívajú svojich okrúhlých narodenín a chceme mu blahoželať slovami žalmu: Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach, preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, hoci by hučali a penili ako jeho vody. Vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Hospodin zástupov je s nami, Boh Jakobov je náš hrad. Toto prajeme Ľubovi na začiatku jeho seniorského veku.